Chapter 15. Mane abire destinabarant. Cum autem gustassent, anna maester nuntiavit lucium tam ad sidue flere, ut plane morbo laborare videretur. Quo audito Drusilla, inquit semper metuebam ne quid mali illi parvulo misero acideret, cum tam raptim terra marique iter faceremus, quid nunc faciendmest. Interam accesserat caupo avarus, qui ubi haec audivit, cum hospites tam locupletes quam diutissime apud se retinere velet. Etiam di significare videntur inquit, hodie vobis non abiundum esse. Nam modo in via aliquem ficus vendentem audivi, qui dentidem cauneas clamaret. Quomodo istud ad rem pertinet, inquit Cornelius. Omen manifestum est, inquit Caupo. Nam etsi homo hal distincte pronuntiabat, idem fit quasi cavene eas dixisset. Melius erit igitur, si hinc hodie non proficiscemini. Istius modi res minime pacio, inquit Cornelius, et properamus. At Drusilla, paulisper obsecro hic moremur, medicum saltum atibere valo, priusquam abeamus. Fiat, inquit Cornelius, tum Cauponi, medicus statim arcesatur, et curar ut optimus ille sit. Licet, inquit Caupo, nam haud procul habitat medicus, quo melior etiam Romae vix invenire potest. Bene Hercle nuntias, inquit Cornelius, perge modo. Interim anna ad lucium redierat. Ac ceteri, morae impatientes, intriclinio sedebant. Medicum expectantes. Qui brevi advenit. Et Cornelius sauve medicae inquit, filius meus parvulus minus bene se habet. Romam iter facimus, celerita eum sanare volo. Id quidem perfecile est, inquit medicus, omni ego pacere possum, modo crus fractum aesculapio obligavi, et brachium Apollini, quin etiam mortuos ex inferis excitare solio. At Cornelius credo, sed nunc expone quid nobis faciendum sit. Dum haec fiunt, anna arcesita adiet, in gremio lucium fowens. Quo viso medicus, facut eius pedes appareant inquit, quos cum perfractasset, aqua gelidar inquit pedes lavato. Te obsecro medicae, inquit Drusilla, febris modo in eum incidit, male metuo ne gravedo sequartur, si aqua gelida pedes perfusierunt. Sic faciendum est, inquit medicus, si filium salvum optas. Ac interim bac ut hoc medicamentum tertia quaque hora abunde hauriat. Quae cum diceret, ex ampera medicamentum atrum picci simile in pateram effundebat. Haec omnia inquit, si ad praescriptum fient cras puer aut sanatus aut mortuus erit. Tum redibo, iam valete, quo dicto domum se recepit. Tum Cornelius irratus Cauponi. Quid vis sceleste inquit, audesne hominem tam stultum et ineptum pro medico arcessere? Credisne me hoc veneno meum filium interfecturum esse? Quae cum dixisset medicamentum per fenestram apertam abiecit. Anamque iusit lucium abducere, si forte quieto somno ei melius foret. Caupo vultum maesto discessit, et si vero gaudebat hospites abire nondum adere. Cum illi intus solliciti expectarent, subito per fenestras apertas audita est vox stasimi, qui in aria instituriwago occurrerat. Inter quos auta curtio eius modi orta est. Quis tu es homo, qui tam audacter has aedes adis? Multas mercas lepidas et mirandas ego hic in sacco ferro, civem nobilem huc heri advenisse audio, esne tu eius servus? Ito vero, cuius tu servus es? Apage te, nugator! Mene pro servo habere audes, quin ego regibus antiquis ortus sum. Facile credo te ortum rege, furum. Quid aes, furcifer? Mene furum esse in simulas? Haud in simulo quod certo scio. Cave malum, huius modi verber a servis ego nullo modo audire solio. At verbere sentire soles, cum dominus te pendentem paene ad necem caedit. Aisne carnifex, hosne pugnos vides, te in somnum longissimum collocabunt nisi tibi caves. Amice policeris, nam has noctes tres per vigilavi, atque aliquem quero, qui paciat ut dormiam. Verbum ad eunum mastigia, et te ad terram colopis ad fligo. Tange modo, custos carceris, oculos tibi affodiam si propius accesseris, visne pugnare? Caponam foras evocabo. His, capo, exi et istum nugatorem hinc abige. Abi dormitator, fui! Alium oles, te amove, discede in maximum malam crucem. Tum autum ex aedibus caleriter egressus Publius, quid fit stasime inquit? Non escis lucium dormire et omnia hic tranquiller esse opportare? Cur audes tantas turbas concitare? Hoc omnino oblitusum inquit stasimus, propta hunc scelestum, qui modo parente suos interfecit, domque expilavit, atque huc quoque furatum venire ausus est. Abi nugator, discede. At Publius tace inquam, si hodie clamorem iterum tales maximo malo tuo facies. Tum institor Publio, te oro adolescens inquit, ut mihi liciat merces meas mulieribus ostendere. Certo scio, si semol aspexerint, eas multa emere paratus fore. Mater mea iam haud occupata est, inquit Publius. Quare me secere, ac merces ostende. Tu interim stasime, in tempestivas facetias tuas alir in loca alfer. Quo dicto aedes instravit, ubi Drusilla et Cornelia libentissime inspexerunt res mirandas, quas institor e sacco suo promebat. Vix erat ille dimissus, cum ana nuntiavit lucium placidei quiae visse, ac eiam multo melius esse. Quod cum cognitum esset omnes gaudebant, ac Cornelius onesimum statim misit ut Cauponem vocaret. Iste scelicet, haud libenter audivit lucio melius factum esse, sed rationem conficere coactus est, ac Paulo post pecunia salutar, viatores iterum in raidis sedebant, atque equial alacres quia stratar ohicila celerita rapuerunt.